Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Ky është programi kushtuar Kosovës dhe në këtë edicion do të sjellim lajmet e fundit dhe kronika më të zgjeruara. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Kuvendi miraton deklaratën në ndrim të viktimave të gjenocidit të Srebrenicës. Kuvendi i Kosovës miraton projekt ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave, kundërshtohet nga shoqëria civile. Qytetarët në veri kritik për mosheqjen e taksës për produktet e Serbisë. Qeveria pa plan për largim të saj. SBA dhe Gjermania me veprime të reja me qëllim të mbrojtjes nga rreziku rus.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në një seancë të jashtëzakonshme të thirrur për 29 vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë, Kuvendi i Kosovës miratoi një deklaratë që përkujton dhe nderon viktimat e gjenocidit. Në Srebrenicë dhe zonat përreth, forcat serbe të Bosnjës vranë më shumë se 8300 bosnjak në korrik të vitit 1995. Në ngrujtari Kuvendit Brahim Shabani, i cili i përket komunitetit bosnjak, lexoi deklaratën dhe thasë se kundërshton mosndëshkimin e kryesëve të gjenocidit, krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe shkeljeve të tjera të së drejtës humanitare ndërkombëtare. Deklarata thot se Kosova mbështet kërkimin e paqes së qëndrueshme, drejtsinë dhe pajtimin. Aty po ashtu vlerësohet miratimi i rezolutës nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, që shpall 11 korrikun, ditë ndërkombëtare për përkujtimin e gjenocidit. Një ditë më herët qeveria e Kosovës mori vendim që të shpall 11 korrikun ditë përkujtimore të gjenocidit në Srebrenicë. Ndërkaq me 2021 Kuvendi i Kosovës kishte miratuar një rezolutë për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë në Bosnjë-Hercegovinë. Me 2007 gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë nxorri një vendim që thotë se ushtria e Republikës Srpska kreu gjenocid në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Gjykata e njëjtë gjeti Serbinë fajtore për mos parandalimin e gjenocidit. Gjykata po ashtu tha se Serbia ka shkelur obligimin për të ndëshkuar kryesit e gjenocidit. Në Srebrenicë u shënua 29 vjetori i gjenocidit që u krye nga forcat serbe në Bosnjë-Hercegovinë. Në Srebrenicë dhe zonat përreth, forcat serbe të Bosnjës vranë më shumë se 8300 bosnjak në korrik të vitit 1995. Në qendrën përkujtimore Potoçari, këtë vit varrosën mbetjet mortore të 14 viktimave të gjenocidit. Viktima më e re që të varroset të 17 vjeç, ndërkaq me e vjetra 68 vjeç. Për herë të parë këtë vit, 11 korriku shënohet si dita ndërkombëtare për kujtimit të gjenocidit në Srebrenicë, në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York, pasi kjo organizatë miratoi një rezolutë për Srebrenicën me 23 maj. Përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në Bosnjë, Christian Schmidt, gjatë ceremonisë përkujtimore në Potoçari, tha se është rëndësishme që shoqëria të kundërshtoj çdo përpjekje për të minimizuar shkallën e gjenocidit në Srebrenicë. Madhërimi kriminalëve të luftës është fyerje në moskërcënim për viktimat, por po ashtu është edhe shkelje e kodit penal të Bosnjë-Hercegovinës, tha ai. Ndërkaq shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se korriku i vitit 1995 ishte një prej kapitujve më të errët të historisë moderne evropiane. Srebrenica vazhdon të jetë një plagë thellë në historinë e Evropës. Dështimi për të parandaluar të gjenocid është një barë që ne vazhdojmë të bartim, shkroi ai në një kolumne. Për krimet në Srebrenicë deri më tani janë dënuar më shumë se 50 persona me mbi 710 burgim. Në mesin e tyre janë edhe ish presidenti i Republikës Srpska, Radovan Karadžić, dhe komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së atëshme serbe, Ratko Mladić. Të dy janë dënuar me burgim të përjetshëm. Fal mostrës së ADN-së së Ramiza Hasanovicit, tet antarët e familjes së saj të gjertë, të cilët u vranë gjatë gjenocidit në Srebrenicë, u identifikuan për të varrosur me pas në qendrën përkujtimore në Potoçari. Analiza e tetë, e bërë nga e njëjta mostër, konstatoi se mbjetet mortore që u gjetën vitin e kaluar në zonën e Shuqeskës i përkisnin kushëririt të saj, 17 vjeçarit Beriz Muiç, viktima më e re e gjenocidit në Bosnjë-Hercegovinë, që do të varroset sot. Ndjeki materialin e përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiku.
Një nga një, se cili prej 6751 gurve të varëve në qendrën për kujtimore në Potoçari, po pasruot për të shënuar për vjetorin e 29 të gjenocidit në Srebrenicë. Edhe 14 viktimat të tjera do të varrosen këtë vit. Më i riu prej tyre është 17 vjeçari Beriz Muiç. Mbetjet jo të plota mortore të tij u gjetën më 2023 në zonën e Suqeskës. Ato u identifikuan fal mostrës së ADN-së të së afërmes së tij Ramiza Hasanović.
Mislim za ovog da se neće naći, pošto znamo mjesto gdje je ostao, da je voda odnijela, da je nešto bilo.
Kemi menduar sa i nuk do të gjendej, duke ditur vendin ku kishte qenë dhe duke ditur se u je kishte partur. Por, ka gjithmon gjurëm që mbesin, që diçka të gjendet, që e vërteta të kuptohet, të mos fshihet, dhe se ishte një njeri, një fëmi, sa i eksistante, se nuk ishte aty e pastaj papritmas si shte më. E vërteta nuk mund të fshihet, Zoti ka thënë se nuk mund të fshihet. Është më mirë të dihet se ai ka jetuar dhe ka vdekur. Është më mirë të kemi diçka sesa asgjë, dhe ka raste kur nuk ka asgjë, asgjë për fat të keq.
Ishtrat e Berizit do të pushojnë pra natyre të vëllajt të ti, Hazimit, i cili u varos më 2013. Ramiza nuk ka ndonjë fotografi të Berizit, ka vetëm kujtime.
Ka qenë zeshkan, me flok të ekër, të ndar anash, me dhëm të bar, kështu thash atyre. Ka qenë i hareshëm, i busqeshur, i mirë, mësë shumë ti pëlqente të luan të shame të mëshuar. Ky është e hobi i ti, por qëfar të bësh?
Berizi është antari nënti familjes Ramizës që do të prejet në Potoqari. Ajo ende është në kërkem të dajes së saj, Hasibit, i cili është në mesin e mirat të tjerve që janë zhdukur në dhe përret Srebrenicës në korikun e vitit 1995.
Težak život, to je tu. O, sve ovdje su bili ljudi tu, mislim, šta bi fabrike pokitalo grad.
Jetë e vështirë, kaq, krejt këta gurë këtu ishin njerës. Fabrika e mbajti qytetin gjallë, kur nuk ka njerës nuk ka as vend, nuk ka as që. Kush ishte njeri i gjallë e tregon gur i varet. Një varë, një njeri. Për fatë të keq, gjithë qka është gotë.
Për vrasje në më shumë se 8.000 poshnjakve nga ushtria dhe policia e Republikës Srpska në zonën e mbrojtur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në Srebrenicë, gjykatat vendose dhe ndërkombëtare kanë dënuar më shumë se 50 persona, megjithsej 700 vjet burgim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Me 6.000 korrik në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag do të shpallet akt gjykimi kundër shpjestarit të ushtrisë lejmtare të Kosovës Pjetër Shala, që akuzohet për krime lufte. Shala ishte arrestuar në mars të vitit 2021 në Belgjik dhe ishte transferuar në objektin e pravurgimit të dhomave të specializuara në prill të atij viti. Gjykimi ndaj tij nisi me 21 shkurt të vitit 2023 dhe në këtë proces gjyqësor morën pjesë 8 viktima. Ai është deklaruar i pafajshëm për 4 pika të akt akuzës: ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje paleshme. Sipas akt akuzës pretendohet se në mes të 17 majit 1999 dhe 5 qershorit 1999, Pjetër Shala dhe disa ushtarë policë dhe roje të UÇK-së morën pjesë në ndalimin arbitrar, trajtimin mizor, torturën dhe një rast në vrasjen e paleshme të një të ndaluarit në fabrikën e metalit në Kukës, në veri të Shqipërisë. Në akt akuzë thuhet se viktima të krimeve të cilat pretendohet se i ka kryer Shala ishin persona që dyshohej se bashkëpunonin me Serbinë ose nuk e përkrahnin UÇK-n. Aty pretendohet se të ndaluarit në një fabrikë metali në Kukës u kështrajtuan rregullisht, qoftë fizikisht apo psikologjikisht. Deputetët e Kuvendit të Kosovës në seancën e 19 korrikut e kanë miratuar preligjin për Komisionin e Pavarur të Medjave, i cili mes tjera shparashe licencimin e medjave online, monitorimin e tyre dhe gjoba deri në 20.000 euro. Ky preligj u miratua në lezim të dytë me 59 vota, asnjë kundër dhe 2 abstenime. Në votim nuk morën pjesë deputetët e partive opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike dhe Alianca për Armërinë e Kosovës. Ata u larguan nga seanca pasi që kërkesa e tyre për largimin e këtij projektligji nga rendi ditës nuk u përkra nga partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje. Pas votimit reagoi juristja medjave Flutura Kusari, e cila tha se sot është një ditë e errët për demokracinë dhe lirinë e shprehjes dhe medias në Kosovë.
Na ndiqni në rjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në vitet e fundit të mbjetuarit të dhunës në familje është dashur të presin gjithnjë më shumë për zgjidhjen e rasteve të tyre në gjykata. Shumica lëndëve vetëm trashëgohen nga viti në vit. Detajet i sjell Dorontina Baftiu.
Të ulur brenda një sale, gjykatësi, prokurori, avokati, ish-bashkëshorti dhe familja e tij. Në tre vjetët e fundit Vjollca e kishte këtë pamje para vetes disa herë. Tre vjet më parë ajo raportoi dhunën fizike e psikologjike të ushtruar ndaj saj nga bashkëshorti. Ashtu si që kështë e pritur të mbledh tegucimin për të raportuar rastin, tani pret një vendim përfundimtar për rastin e saj nga sistemi gjyqësor i Kosovës.
Unë kam që të jam lëdhë këti i hitë se shashku thashën të seancë, po thashë të mbjejnë nëtë e thashë pëse unë më të rhjek, kur kam drejt, kam pruva.
Vjolca thot se përveç dëshmive që kam ledhur për dhunën e ushtruar ndaj saj, ish bashkëshorti i saj ka dhënë edhe deklaratë të rreshme në stacionin policor.
Edhe kam dhënë deklaratë të rreshme në polici, edhe kam deklaratën, po nuk e zi qa po dështeti ma shumë për mija, nuk. Kja qysh mi besu fjallet mija, unë tash nuk e dija dhëtë më besu muske edhe në tunë e bikti, ata që kanë rrejt ka në deklarat të rejsh në polici. E që kjo shteti jënë që ma shumë i besa një dhënuse, se sa një velik.
Për deklarim të rejshëm, si pas kodit penal të Kosovës, një person mund të dënohet me gjopë ose burgim deri në një vetë. Vjolca thot se ish bashkëshorti i saj nuk është dënuar fare. Problemin e Vjolcës e hasin edhe shumë të mbjetuar të tjerë të dhunës në familje. Kjo pasi që sipas një analize të lëvizjes fal, kozgjatja e trajtimit të lëndëve të dhunës në familje në sistemin gjyqësor të Kosovës është rritur. Mesatarisht nga hapja një lënde deri në zgjidhjen e saj, gjykatave themelore në Kosovë u nevojitën plot 342 ditë. Në vitin 2021, kjo periudhë kohore zgjaste mesatarisht 143 ditë. Rritja më e madhe e kozgjatjes së trajtimit të lëndëve vret në gjykatën themelore të Gjilanit. Viona Bunjaku, monitoruese në lëvizjen fal, thot se pikërisht kozgjatja e trajtimit të lëndëve është ndër problemet kryesore me të cilat përballet sistemi i drejtësisë kudo në Kosovë.
Arsyeja pse është rritur mesatarja për këtë vit pra kozgjatja është pikërisht për arsye të trashëgimit të madh të lëndëve, pra po e kanë lëndëve nga viti në vit, dhe trajtimi i tyre pra po merr më shumë kohë pse edhe gjatë vitit krijon lëndë të reja.
Rreth 70% e lëndëve të dhunës në familje të vitet të kaluar në përgjykata themelore të Kosovës kanë qenë të trashëguara nga vitet e mëparshme. Bartja e lëndëve nga viti në vit është rritur dukshëm së voni. E vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, në Kosovë raportuan 698 raste të dhunës në familje. Në më shumë se 75% të tyre, viktima ishin gratë. Ndër vite, numri rasteve të raportuara e ka kaluar dukshëm numrin e lëndëve të reja të hapura në sistemin gjyqësor të Kosovës.
Normalisht se mungesa numri i vogël i gjyqësorëve, por edhe i prokurorëve që trajtojnë lëndët e korrupsionit dhe dhunës në familje është ndoshta më i vogël se sa që ka lëndë dhe normalisht se duhet bëhet përpjekje që të shtohen pra këto kapacitete.
Bunjaku thot se është tejet e rëndësishme që të ndërmerren masa për ta zvogëluar kozgjatjen e trajtimit të këtyre lëndëve dhe për ngritjen e efikasitetit të gjykatave.
Normalisht që kjo është një problem shumë i madh dhe nuk i kontribon as pak një drejtësi efikase dhe transparente, mirë po ngarkesa shumë e madhe dhe ashtu si që teksova dhe maherët mungesa e kapaciteteve është duke dëmtuar po sistemin e drejtësisë.
Kozgjatja e procesit të saj në sistemin gjyqësor e ka dëshpruar Vjollcën, por ajo nuk është dorëzuar.
Të drejtësit e nas kish. Drejtësi jo, po më duna. Mi motivu dhe të thema tjera, dhe tjera.
Vitin e kaluar u zgjedhën vetëm 52% e lëndëve të hapura për dhunë në familje, ndërsa 48% janë bartur për trajtim në këtë vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Masa e sigurisë e qeverisë e Kosovës e cila blokon importin e produkteve të gatshme të Serbisë, ka goditur qytetarët e zakonshëm në veri të Kosovës, thonë disa qytetarë dhe afarist të kësaj pjesët e vendit. Qeveria Kosovës, edhe pas më shumë se një viti që nga vendosja kësaj mase, nuk e ka një vendim për heqjen e saj. Të dëgjojmë raportin e gazetarit Bekim Bislimi.
Ljubiša Vučković nga Mitrovica e Veriut e banuar me shumicë serbe, ka disa muaj që ka mbyllur biznesin e tij me mallra të konsumit të përditshëm, pasi nuk ka mundur të siguroj prodhimet të Serbisë për konsumatorët.
Prodavnica në radi, mi që më dhe ne që vishë një dhe radi.
Shqitorja nuk punon dhe mendoj se nuk do të punoj më kur. Arsyeja është e thjeshtë, nuk ka fare produkte tona, thot Vučković, duke ju referuar atyre me origjinë nga Serbia. Ai tregon se ka tentuar ta vazhdoj biznesin me mallra që janë të çastshme në Kosovë, por thot se shitja e tyre ka qenë dobët.
Po kushoj smë të radi, mos e to punon rogom. Te iz Turske, te ovamo, namo iz Makedonije, ali...
Kam bërë përpjekje të punoj me atë mal nga Turqia, Macedonia e Veriut, por nuk ka qenë as afër kualitetit të produkteve tona. Klientët kanë ndaluar së ardhuri dhe më kanë dhënë këtë arsyetin, thotë Vuçkoviç për Radio në Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës kanë ndaluar importin e madhrave nga Serbia më 15 qershor të vitit të kaluar, një dit pasi forcat serbe kanë arrestuar tre policë të Kosovës. Rreth një muaj më pas është hequr ndalesa vetëm mbi importin e lëndës së parë dhe të gjysmë produkteve, por jo edhe mbi produktet e gatshme. Disa qytetarë të Mitrovicës së Veriut, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se kjo mas i godet shumë ata që nuk mund të adaptohen me produkte që i kanë zavendësuar ato serbe.
To se tiče nas kao običnih građana, mislim da utiče dosta, jer smo mi jel te navikli na neke proizvode koje smo koristili tokom čitavog našeg djetinjstva.
Sa në përket neve qytetarve, mendoj se kjo mas ndikon shumë, sepse ne jemi mësuar me disa produkte që i kemi konsumuar gjatë gjithë fëmijërisë dhe rritjes sonë. Tash nuk kemi qasje të to, thot Teodora Zhivanović. Nenadi, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thot se vështërsit më të mëdha i ka me produktet ushqimore.
Na zhvillohet strobo ku trebamo da kupujemo najvećim delom iz Turske ili iz Zapadne Evrope, tako da često kada što kupujemo, ne znamo ni šta kupujemo.
Fatkeqësisht, produktet që i blejmë këtu në mas të madhe janë nga Turqia ose Evropa perëndimore, kështu që shpeshherë kur blejmë diçka, nuk e dim se çfarë blejmë, sepse nuk e kuptojmë se në cilën gjuhë janë udhëzimet dhe cilët janë përbërësit e tyre, thot ai. As Teodora dhe as Nenadi nuk presin që ndalesa e produkteve serbe të hiqet së shpejti. Kur ka marrë vendimin për ndalimin e importeve nga Serbia, qeveria e Kosovës e ka cilësuar atë si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse është duke shqyrtuar shfuqizimin e saj, qeveria thotë se vendimi varet nga vlerësimet e institucioneve të sigurisë në vend. Masat në kufirin me Serbinë janë të sigurisë për shkak të rrezikut të sigurisë që vjen nga Serbia, janë institucionet e sigurisë ato që i bëjnë vlerësimet e dueshme, binevojen apo jo të këtyre masave thuhet në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga qeveria e Kosovës. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Punëve të Brendshme se cili është vlerësimi aktual për nevojën ose jo të masave të sigurisë, por nuk mori përgjigje. Për shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Sunjog, masa që bllokon importin e produkteve të gatshme serbe në Kosovë bien ndesh me lëvizjen e lirë të mallrave, që është një nga kushtet që kërkon plani rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai ka inkurajuar Kosovën që ta heqë ndalimin e produkteve serbe sa më shpejt që është e mundshme. Plani rritjes prej 6 miliardë euro për periudhën 2024-2027 u miratua nga Këshilli i Bashkimit Evropian më 7 maj me qëllim të mbështetjes së reformave që lidhen me Bashkimin Evropian në rajon dhe të rritjes ekonomike. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha përmes një postimi në Facebook më herët se Kosova mund të përfitojë 950 milion euro nga plani rritjes. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë thonë është koha që qeveria ta rishikojë vendimin e saj për ndalimin e importeve nga Serbia. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna, i cili është edhe presidenti i Forumit të Investimeve të Odave Ekonomike të Vendeve të Ballkanit Perëndimor, thotë se masa e qeverisë së Kosovës më shumë i ka goditur kompanitë të vendeve partnerë të Kosovës sesa ato të Serbisë.
De facto ai madh eksportohet prej Serbisë, mirëpo është shumica absolute aty na malli. Produkti final është prodhuar prej kompanive gjermane, amerikane dhe italiane. Dhe të vendeve të tjera, pa e përjashtu franceze këto tjera.
Rafuna shton se pas lejimit të lëndës së parë dhe të gjysmë produkteve nga Serbia, ndalesë produkteve të gatshme është e palogjikshme. Të njëjtin mendim ndan edhe kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Më tepër se sa një masë ndëshkimore për Serbinë që duket të ketë një masë ndëshkimore për partnerët ndërkombëtar, edhe si e tillë duhet hiqet sa më shpejt që është e mund.
Vendet nga ku importon Kosova përfshin ato të rajonit të Bashkimit Evropian dhe Turqinë, përballet me deficit të lartë tregtar që do të thotë se importon shumë më shumë se sa që eksporton. Mesatarisht në vit, ajo importon mallra në vlerë prej 5 miliardë euro, duke filluar nga produktet bazë deri te ato ndërtimore, ndërsa eksporton në vlerën e 1 miliardë eurove më së shumti produkte të metalit dhe plastikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
E
Rritja e kërcënimeve nga Rusia ka shtyrë vendet perëndimore që të ndërmarrin hapa në rritjen e kapaciteteve për të mbrojtur nga Rusia. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do të nisin dislokimin e raketave me rreze të gjatë veprimin në Gjermani me 2026. Njoftuan dy shtetet gjatë takimit të Aleancës së NATO-s. Ky konsiderohet një hap i madh që synon të luftojë atë që aliatët e cilësojnë si kërcënim në rritje që Rusia paraqet për Evropën. Të ndjekin raportin e përgatitur për transmetim nga gazetaria Dorontina Valiu.
Shtetet e Bashkuara do të nisin dislokimin e raketave me rreze të gjatë veprime në Gjermani më 2026, njoftuan dy shtetet gjatë takimit të Aleancës së NATO-s. Ky konsiderohet një hap i madh që synon të luftojë atë që aliatët e cilësojnë si kërcënimin në rritje që Rusia paraqet për Evropën. Sipas vendimit, Washingtoni do të dërgojë në Gjermani armët më të fuqishme amerikane që do të vendosen në kontinentin evropian që nga lufta e ftohtë, dhe ky vendim po shihet si paralajmërim i qartë për presidentin rus Vladimir Putin. Në deklaratën e përbashkët të lëshuar nga SBA-ja dhe Gjermania, u tha se dislokimet episodike ishin përgatitje për stacionim afatgjatë në Evropë të aftësive ushtarake që përfshin raketat SM+6 Tomahawk dhe dislokimin e armëve hipersonike me rreze të gjatë veprimi. Një dislokim i armëve të tilla do të ishte i ndalueshëm nga traktati për forcat bërthamore me rreze të mesme veprimi që SBA-ja dhe Bashkimi Sovjetik kishin nënshkruar më 1987, por ky traktat u zhbë më 2019. Ne nuk mund të përjashtojmë mundësinë e një sulmi kundër sovranitetit dhe integritetit territorial të aleatëve, than aleatët e NATO-s përmes një deklarate të lëshuar të mërkurën më 10 korrik. Po ashtu, NATO paralajmëroi se më shumë dim do t'i dërgohet Ukrainës, e cila po përballet me pushtimin rus që nga viti 2022. Në deklaratën e NATO-s u tha se aleatët synojnë t'i ofrojnë Ukrainës të paktën 40 miliard euro ndim ushtarake vitin e ardhshëm. Në këtë dokument po ashtu është përdorur gjuhë më e ashpër ndaj Kinës, duke akuzuar Pekinin se mundson përpjekjet e luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Në deklaratë u tha se Kina vazhdon të paraqes sfida sistematike për sigurinë euroatlantike. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u tha gazetarëve se për herë të parë 32 aleatët bashkërisht e kanë cilësuar Kinën si një shtet vendimtar në mundësimin e luftës së Rusisë. Ai tha se ky është një mesazh i rëndësishëm. Stoltenberg tha se alianca nuk është një organizatë që vendos sanksione, por shtoi se në fund të fundit ky do të jetë një vendim për secilin aleat, por mendoj se mesazhi që ne dërguam nga ky summit i NATO-s është shumë i qartë. NATO i bëri thirrje Kinës që të mos i dërgojë materiale dhe të mos i ofrojë mbështetje politike luftës së Rusisë. Presidenti amerikan Joe Biden mirëpriti partnerët dhe aleatët e NATO-s në një darkë në shtëpinë e bardhë të mërkurën për të festuar, siç tha ai, aleancën më të madhe që bota ka pasur ndonjëherë. Ai tha se është i kënaqur që të gjithë anëtarët e NATO-s po zotohen që të zgjerojnë bazat e tyre industriale për të zhvilluar plane për prodhimin e armëve brenda shteteve të tyre. Nuk mund të lejojmë që aleanca të mbetet prapa. Ne mund dhe do të mbrojmë çdo centimetër të territorit të NATO-s dhe këtë do ta bëjmë së bashku. Shqetësimet për moshën dhe aftësinë e presidentit Biden për të udhëhequr me shtetin janë rritur, pasi shanset e tij për fitore në zgjedhjet presidenciale të nëntorit u dëmtuan nga paraqitja e tij në debatin e parë presidencial kundër Donald Trumpit muajin e kaluar. Teksa po mbahet samiti traditori NATO-s në Washington, kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump i tha Fox News Radio se ai nuk do të largonte shtetin nga NATO, por përsëriti qendrimin e tij se dëshiron që shtetet aleancës të paguajnë më shumë. Vetëm dua që të paguajnë faturat. Ne po mbrojmë Evropën dhe ata po na shfrytëzojnë shumë keq, tha ai. Gjatë samitit në Washington, disa zyrtarë të lartë evropian u takuan me këshilltarin kryesor të Trumpit për politikën e jashtme, teksa paqartësia lidhur me të ardhmen e udhëheqjes amerikane ka ngritur shqetësime në mesin e aleatëve. Trump në të kaluarën kishte shtyr republikanët në Kongresin amerikan që të votonin miratimin e një pakete të madhe të ndihmës për Ukrainën, por më vonë ai ndryshoi qendrim. Sa i përket armës së Ukrainës në aleancë, në deklaratën e NATO-s u tha se aleanca do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën në rrugën e saj të pakthyeshme të integrimit të plot euroatlantik, përfshirë antarësimin në NATO.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në Kuvendin Kombëtar të Republikanëve pritet që javën e ardhshme të nominohet zyrtarisht për president ish-presidenti amerikan Donald Trump. Në këtë tubim politik do të ketë fjalime nga figurat republikane në rritje dhe nga i zgjedhuri i Trumpit për të garuar për postin e nën presidentit. Detajet i sjell Arta Sopi.
I
Amerikës, presidenti Donald Trump zyrtarisht do të nominohet javën e ardhshme në kuvendin kombëtar të republikanëve, një ngjarje 4 ditore në Milwaukee, Wisconsin, që synon të ngjall bazën e partisë në fazën finale të zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit. Në këtë tubim politik do të ketë fjalime nga figurat republikane në rritje dhe nga e zgjedhuri i Trumpit për të garuar për postën e nën presidentit. Po ashtu, në këtë kuvend do të bëhet i ditur qëndrimi i partisë për çështje të ndryshme, sikurse abortimi, migrimi dhe ekonomia. Në vazhdim mund të kuptoni se çfarë do të ndodhë në konventën e republikanëve. Ngjarja kryesore në 4 vjet do të mbahet nga 15 deri më 18 korrekt në Pfizer Forum, që është shtëpi e ekipit të basketbollit Milwaukee Bucks. Më shumë se 5000 persona, përfshirë qindra gazetar nga mbar bota, pritet të marrin pjesë. Delegatët partiak nga të gjitha 50 shtete nga 6 territore amerikane gjatë kuvendit zyrtarisht do të zgjedhin të nominuarin për president dhe për nën president. Trump ka siguruar shumicën dërmuese të delegatëve gjatë procesit për nominim në shtetet republikane më herët gjatë këtij viti. Prandaj zgjedhja e tij në Milwaukee është siguruar dhe konsiderohet një formalitet. Ai pritet të pranojë nominimin gjatë një fjalimi më 18 korrekt në natën finale të kuvendit. Trump pritet që të zgjedhë edhe kandidatin e tij për nën president deri më 15 korrekt dhe më pas kandidatin për nën president do t'i adresohet kuvendit më 17 korrekt. Milwaukee është qyteti më i madh në Wisconsin, një prej shteteve të pavendosura që do të jenë të rëndësishëm në përcaktimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të nëntorit. Vendimi i republikanëve që të mbajë kuvendin në Wisconsin, që ka zgjedhur kandidatin që ka fituar zgjedhjet në 4 zgjedhjet e fundit, nuk ishte i rastësishëm. Presidenti Joe Biden, demokrat, fitoi në këtë shtet më 2020 me më pak se 1 pikë të përqindjes dhe sondazhet tregojnë për një kuart të ngushtë në Wisconsin mes tij dhe Trumpit gjatë këtij viti. Përpjekjet e Partisë Republikane për të treguar mbështetjen që ka në Wisconsin morën një goditje para kuvendit, me Trumpin që raportohet se ka quajtur Milwaukee-n qytet të tmerrshëm gjatë një takimi me liçvënësit republikan të mbajtur muajin e kaluar. Zëdhënësi i Trumpit, Stephen Chung, tha se Trump u është referuar problemeve me krimin dhe mashtrimeve zgjedhore në këtë qytet. Numri i krimeve të dhënshme ka rënë në Milwaukee, duke reflektuar një trend që po ndodh në qytetet më të mëdha në mbarë SBA-n. Ndërkaq, nuk ka asnjë dëshmi për mashtrim të madh gjatë zgjedhjeve 2020 e as më 2022. Njerëzit nuk duhet të shpërqendrohen nga balonat shumë gjyshe në kuvend, pasi kjo ngjarje është një mundësi për partinë që të ketë publicitet falas dhe të mbledh mbështetësit nga e gjithë vendi për zgjedhjet, që mund të përcaktojnë nga pjesëmarrja në to. Partia Republikane ende nuk ka bërë publike detajet të agjendës, por kuvendi historik ka qenë një mundësi për figurat kyçe dhe liçvënësit e tjerë që të mbajnë fjalime mbreslënëse në skenën kryesore. Komiteti Kombëtar i Republikanëve ka njoftuar për temat për 4 ditët e kuvendit. E hëna do të fokusohet se si Trumpi ndryshoi agjendën ekonomike të Bidenit. Të martën do të paraqiten politikat e Trumpit për të luftuar krimin dhe për të ndihmuar sektorin e sigurisë. Të mërkurën do të paraqiten planin për frenimin e krimit në kufirin një kur të SBA-s dhe përmisimet e politikës së jashtme dhe të ajtën do të paraqitet strategjia e Trumpit për të forcuar shtetin. Platforma e Partisë Republikane, që është qendrimi zyrtar për politikat e caktuara, është miratuar nga Komiteti Partiak për Platformën dhe është publikuar të hënën. Pritet që kjo platformë të miratohet në ditën e parë të kuvendit që nis javën e ardhshme. Platforma prej 16 faqesh mbështet qendrimin e Trumpit se çështja e abortit duhet të përcaktohet individualisht nga shtetet amerikane. Aty nuk përmendet ndonjë ndalim federal ose mbrojtjen e fetusit, njëjtë sikur një njeri. Sipas kushtetutës së SBA-s, parimet që ishin përfshirë në platformat e kaluara ishin kërkuar nga një grup i evangelistëve mendike. Platforma, që nuk është një dokument i obligueshëm, po ashtu zotohet se Trumpi dhe republikanët do të ndërtojnë një mburoj raketore mbi SBA-n, do të kryejnë dëbimin më të madh në historinë amerikane të njerëzve që qëndrojnë në shtat në mënyrë të paligjshme dhe do të bëjnë shkurtime të përhershme të taksave dhe do të bëhet ulja më e madhe e taksave për punëtorët. Në platform, po ashtu thuhet se republikanët do të shkatrojnë kartelet e huaja të drogës, do të mbrojnë përfitimet nga programi sigurimi shëndetësor dhe i sigurimeve shoqërore, si dhe do të mbështesin fondet publike që përdoren për shkollimin në shkollat private.
Tajvani tha se po shikon nga afër ushtrinë kineze për të cilën tha se paraqet kërcënim në rritje për rajonin. Pasi Pekini dërgoj 10 avion pran ishullit dhe qeverisës, në kuadrë të sërvitjeve ushtarake të Kinës në Shandongun. Stërvitjet ushtarake të Kinës përkojnë me samitin e NATO-s në Washington, ku në deklaratën e aleancës u tha se Kina është bërë një mundësuese e përpjekjeve të luftës së Rusisë në Ukrainë. NATO tha po ashtu se Pekini vazhdon të paraqes sfidë sistematike për Evropën dhe sigurinë e saj. Në informacione ditore për aktivitetet ushtarake të Kinës, Ministria e Mbrojtjes së Tajvanit tha të enten se 24 orët të fundit janë detektuar 66 avion kinez për rreth ishullit. Nga këta avion, 33 kaluan mbi jetën jugore dhe juglindje të Tajvanit, tha Ministria e Mbrojtjes. Ndërkas, tha po ashtu se ka detektuar 36 avion që kaluan në perëndim të pasorit për të kryer stërvitje me Shandongun. Duke folur me zyrtarët ushtarak në Taipei, presidenti tajvanez Lai Ching-te tha se ai do të vazhdojë të forcoj mbrojtjen e ishullit. Tajvanit, e cilin Kina e sheh si pjesë të territorit të saj, është ankuar për aktivitetin ushtrisë kineze në 4 vjetët të fundit, teksa Pekini po synon të bëjë presion ndaj qeverisë demokratike të ishullit, e cila kundërshton pretendimet e Kinës ndaj ishullit. Me këto informacione kemi arritur në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.